Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých úprimne privítať na našich nedeľných bohoslužbách. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste prišli pre tentokrát. Ak ste z iných miest, tak odneste od nás naše srdečné pozdravy. V piatok v tomto kostole bola špeciálna akcia, bolo to v rámci noci kostolov. A ak ste vstupovali do vestibulu, tak ste mohli vidieť taký symbol, ktorý je aj tu. Mali sme medzi nami Vieru Sosnarovú, ktorá nám rozprávala svoj príbeh o 20-ročnom pobyte v Gulagu. A všetci, ktorí sme tu boli, sme mohli vyjadriť napísaním na kameň toho, čo sme počuli, čo nám sestra hovorila. A čo sa udialo, že sme ten symbol hviezdy, respektíve kosáka a kladiva, ktorý nejakým spôsobom potlačoval kríž, sme ho preformátovali, že ten kríž vlastne bol potom ako víťazný nad tým kosákom a kladivom. A hovorím to preto, že komunistická tedajšia moc sa snažila v rámci experimentu potlačiť individualitu človeka v prospech kolektívu. Stalo to ľudí, mnohých ľudí život. A dneska vítame medzi nami Daniela Pastierčaka, ktorý nám bude slúžiť pokračovať vo výklade listu Filipenom, kde apoštol Pavel tiež sa zamýšľa nad tým, akým spôsobom je vzťah individuality človeka voči spoločenstvu a kde je tá správna rovnováha. Takže tešíme sa, ako apoštol Pavel svojimi slovami porozumel tejto téme.
Prinášam pozdravy z kaplnky a mne to také zvláštne, ale skoro vždy, keď tu prídem, tak je buď krst, alebo požehnanie. Strašne veľa detí sa tu medzi vami rodí, čo je super. A tak aj dnes vlastne začneme bohoslužby požehnaním. Dokonca troch pútnikov maličkých, ktorí k nám prichádzajú. A skôr než urobíme to požehnanie, tak prečítam krátky text z listu Efežanom. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. No, keď budem klásť ruky na tie maličké hlavičky a budem hovoriť slova požehnania, tak sa vlastne spolu budeme dívať dozadu aj dopredu. Dozadu, do minulej večnosti, tam, kde nebolo nič, iba Boh sám, ktorý ešte skôr, ako začal vznikať svet, si vyvolil každého jedného z nás k láske. A zavolal nás k bytiu. A tak zavolal aj Olíviu, Timoteja, Karin. No a budeme hľadiť do budúcej večnosti, aj na celý ten maličký úsek života, ktorú majú tie detičky pred sebou. A budeme ďakovať za požehnanie, ktoré sa stalo, ale budeme prosiť za požehnanie, ktoré sa má stať. Lebo jedným z veľkých požehnaní Božích je, že nám každému dáva život do slobodných rúk. A tak, hoci si nás vyvolil, to, čo sa s nami stane, nezávisí iba od neho, ale aj od nás. Je to taká, Olivia, je to taká tvorivá spolupráca. A tá sa dá dosiahnuť iba v tanci pravdivej lásky. Takže keď ich budeme žehnať, budeme ich prijímať z lásky, ktorá nám ich dala, a budeme ich vysielať v ústretí láske, ktorou sa ešte len v Bohu majú stať. Tak poprosím rodičov, keby sa postavili. Martin a Petra, Kaločajovci, prinášate dcerku Oliviu a synčeka Timoteja, Jana a Ján, Machajdíkovci, prinášate dcerku Karin, prinášate ich k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Sľubujete, že v modlitbách budete verne bdieť nad cestou ich života. Sľubujete, že pre neho s Božou pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zaväzujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho mohla uväzniť v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Samozrejme, máme tu pre vás darčeky, aby ste nezabudli, že ste boli požehnaní.
Čítanie z Písma Svätého z 1. Korintianom 12. kapitoly 4. až 7. a 11. až 14. verš. Preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.
Prosím vás, aby ste postali v spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prišli sme aj toto nedeľné ráno, každý iný človek do tohto spoločenstva. Je nás tu niekoľko desiatok rôznych bytostí, ktoré spája niečo, čo nás ďaleko presahuje. Spája nás Tvoj duch. Chceme prosiť, aby si otváral naše mysle a srdcia, aby sme spoznávali, čo je v nás zlé, čo je potrebné, aby sa menilo, a aby sme prežívali následne lásku medzi sebou, ktorá môže byť svedectvom aj ľuďom okolo nás. Amen.
Budeme pokračovať spoločným čítaním z listu Filipenom, 2. kapitoly, 1. až 9. verš. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z žiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Ešte budeme čítať z listu Efežanom, 3. kapitoly, 14. až 19. verš. Preto zohýňam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
Pred niekoľkými týždňami som zažil čosi výnimočné. Ján a Mária Novákovci prileteli z Anglicka len preto, aby nás poprosili o odpustenie. Pred rokmi pri zakladaní nového zboru a školy medzi nami prepukol svár. Skončil až pred svetskými súdmi. Ján a Mária prišli, aby tú ťarchu vložili do Božieho odpustenia. Odpustite aj vy mne, povedal som. Bránili sme cirkev pred pohoršením verejnosti. Určite som pritom i ja vám niečím ublížil. Bola to silná chvíľa. Boh v nej hojil rany, ktoré sme si uštedrili v horlivom zápase o vec evanjelia. Už máme pred sebou cirkev vo Filipis. Navonok sa javí pevná, zomknutá v zápase o evanjelium. Vo vnútri však stráca súdržnosť. Ako reštaurátor som pracoval so sochami z kameňa. Smog a popolček na povrchu kameňa vytvorili tvrdú škrupinu. Pory sa upchali, kameň prestal dýchať, pod tvrdou škrupinou sa rozpadal. Takto môže občas vyzerať aj cirkev. Vy tu na Cukrovej i my v kaplnke sa snažíme žiť pre evanjelium. Nie je však jedno, akým spôsobom to robíme. Pavel v úvode listu spomínal kresťanov v Ríme. Tí evanjelium hlásali spôsobom, ktorý evanjelium v istom zmysle popieral. Hlásali Krista zo sváru a z hašterivosti. Teda, tí kresťania v Ríme evanjelium hlásali spôsobom, ktorým to evanjelium v istom zmysle popierali. Hlásali totiž Krista zo sváru a hašterivosti. Pán Ježiš apoštolov učil čosi iné. Podľa toho poznajú, povedal im, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Teraz Pavel píše zboru do Filipis. Oslovuje ich. Vediete predsa ten istý zápas, aký ste videli u mňa. A aj teraz o ňom počúvate. To napíše Pavel v 30. verši 1. kapitoly. Áno, aj oni sú v situácii prenasledovania. Áno, aj ich zápas je sprevádzaný podobným problémom ako ten v Ríme. Napomínam Evódiu, napomínam i Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali, napíše Pavel v 4. kapitole. Kto je Evódia? A kto je Synticha? Nejaké vlažné kresťanky? Duchovne nezreli ľudia? Nie. Sú to Pavlové spolupracovničky. V spoločenstve zastávajú popredné miesto. Pavel ani v najmenšom nespochybňuje ich kresťanskú opravdivosť. Evódia a Syntyche jednoducho nepatria k pasívnej väčšine, ale k aktívnej menšine. Nuž svár sa vo Filipis nerodí kdesi na okraji cirkevného spoločenstva. Rozmáha sa v jeho samotnom srdci. Problém sváru a marnej chvály zväčša nepokúša tých, čo na živote spoločenstva iba participujú. Je pokušením pre tých, čo sú v popredí. Rozdeľuje nás naša vlastná horlivosť. Aj náboženská vášeň totiž býva slepá k svojim nevedomým motívom. Som oddaný zásadným veciam. Bytostne mi na nich záleží. A mám o nich veľmi jasnú predstavu. Horlivosť bez poctivej sebareflexie sa môže ľahko zmeniť na deštruktívnu silu. To sa cirkvi stávalo počas celých dejín. Svár sa často rozhorel medzi tými najaktívnejšími hlásateľmi evanjelia. Môže nás to zarážať, no nie je to nepochopiteľné. Vo svojej horlivosti som oddaný Bohu, tak ako mu rozumiem. Jeho ciele sú preto mojimi cieľmi a jeho myšlienky mojimi myšlienkami. Ako ľahko sa mi to potom stane, ak máš ty iné ciele a iné myšlienky. Nie si oddaný Bohu. Tu pred nami vystáva základná ľudská dilema. Vždy znova a znova sa v našom živote vynorí napätie medzi komunitou a individualitou. Je tu potreba byť pravdivo sám sebou i potreba patriť do spoločenstva a byť jeho platnou súčasťou. Nepretržitá dilema. Byť sám sebou, vyčleňovať sa z radu alebo oddane podporovať súdržnosť spoločenstva, byť lojálny rodine, firme, cirkvi. Už položme si otázku. Pociťujem osteň nejakého sváru? V akom vzťahu sa deje? A aké sú moje najhlbšie motívy? A čo s tým? Aký postoj mám zmeniť? A aké chovanie mi pomôže nebláhy rozpor prekonať? Do týchto otázok Pavel prichádza so svojim empatickým. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak existuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Rovnako myslíte? Buďte jedna duša? Čo to hovoríš, Pavol? V mene spoločného my mám zavrhnúť svoje ja? Zbaviť sa individuality? Všetko, čo ma odlišuje od ostatných, v čom myslím inak, rozhodujem sa inak, je zlé? Je prejav odlišnosti? Iba prejavom pýchy? Kto však určí to spoločné? Áno, v Evanjeliu máme spoločnú normu viery. Kto však určí, ako to spoločné máme chápať? A ako to žiť? Veď práve o to sa tu vedie spor. Cirkev v mene jednoty často vyžadovala nekritickú lojalitu a uniformitu myslenia. Pred časom som si na duchovných cvičeniach čítal knihu od Ignáca z Loyoli. Popri mnohých múdrych radách pre rozvíjanie modlitby srdca som sa dočítal i toto. Ak sa nám zdá, že niečo je čierne, píše Ignác, ale cirkev o tom povie, že je to biele. Pravdu má cirkev. Koľko tragických zlyhaní sa v dejinách kresťanstva odohrálo práve v mene takejto lojality. Už chápem, voči čomu sa Luther vzbúril. Zapísal som si do duchovného denníka. Ako teda? Evanjeliovi hrdinovia sú predsa všetci slobodnými individualitami. Len si predstavte Jana Krstiteľa. Pomyslite na Ježiša Krista. Či na samotného Pavla, ktorý práve píše tieto riadky. Každý z nich bol pre súdržnosť vtedajšieho náboženského spoločenstva výrazným ohrozením. Ako si to teda myslel Pavel? Pavel má o jednote jasnú víziu. Stojte pevne v jednom duchu, píše v 27. verši 1. kapitoly. Jednota sa nezakladá na poslušnosti vodcovi, na poslušnosti kazateľovi, ani na poslušnosti hierarchii. Zakladá sa na poslušnosti duchu. Víziu takej jednoty Pavel opísal v 1. liste Korinťanom v 12. kapitole celkom podrobne. Opísal ju ako telo Kristovo. Byť jednou dušou pre Pavla znamená tvoriť spolu jednu živú bytosť. Telo Kristovo. Rozmanité dary, rozmanité prejavy, rozmanité údy. Údov tela je mnoho. Duch je však ten istý. Údy tela sú odlišné, predstavujú symbol individuality. Telo je jedno. Predstavuje symbol spoločenstva. Nie je to utopia? Môže takáto jednota existovať? Čo môže takú živú rozmanitosť udržiavať v jednote? Boli sme pokrstení jedným duchom v jedno telo, napísal Pavel. Ako sa ten krst deje? To všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar osobitne, ako sám chce. Cesta k jednote, o ktorej Pavel hovorí, vedie opačným smerom, než je ten, ktorý sme pred chvíľou opísali. Nie potláčanie individuality v mene uniformity. Naopak, prehlbenie a rozšírenie individuality v Božom duchu. To ja, o Pane môj. Spieva sa v starom spirituáli. Stojím tu v modlitbách. Ani otec, ani matka, ani môj kráľ, ani vládca. Ale som to ja. Stojím tu v modlitbách. Toto bytostné prehlbenie jednotlivého človeka v Božom duchu je prameňom jednoty, o ktorej Pavel hovorí. Ako sa niečo také môže diať? Podľa Pavla kľúč je v myslení. Rovnako zmýšľajte. Nie je však práve toto rovnako zmýšľajte výzvou k uniformite myslenia? Tu našťastie nemusíme tápať v dohadoch. Pavel nám zmysel toho výroku objasňuje hneď v nasledujúcej vete. Nič nerobte zo sváru, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Všimnime si najprv toto. Tí, čo sa svária, v istom zmysle už zmýšľajú rovnako. Myslia na svár a na márnu chválu. Rozdeľuje ich práve to, čo ich spája. Spoločný motív života. Majú spoločnú myseľ, no je to typ mysle, ktorá rozdeľuje. Zmeňte zmýšľanie. Keď to Pavol povie, nabáda ich vlastne k pokániu. Veď kajanie je práve toto. Metanoja. Zmena zmýšľania. Aká to má byť zmena? Nech je vo vás také zmýšľanie, aké bolo v Ježišovi Kristovi. Napíše Pavol. Naše myslenie má svoj stred. Utvára sa okolo motivujúceho jadra. Tým jadrom je spôsob, akým zmýšľame o svojej hodnote, o cieli a o zmysle vlastnej existencie. Práve tu zmýšľanie do našich vzťahov mimovoľne vnáša svár. Grécky pojem erithean, ktorý Roháček prekladá ako svár. Ekumenický preklad prekladá slovom ctižiadosť. Pôvodne to slovo označovalo manipulačné úsilie o dosiahnutie priazne. Dnes by sme azda povedali karierizmus. Svár sa rodí na ceste za kariérou. A o kariéru, dosiahnutie dôležitej pozície, uznanie autority, sa možno usilovať i v spoločenstve cirkvi. Motivácia ctižiadosťou sa zaklada na súťaži a porovnávaní. Vyhrávam, lebo ty si prehral. Som veľký, lebo sa preukázalo, že ty si malý. Druhé slovo v Pavlovom texte, márna sláva, je prekladom gréckeho kenodoxein. Keno znamená prázdny, bezobsažný. Doxa znamená mienku, zdanie. Keno je bublina, nafúknutá do prasknutia. Čím väčšia navonok, tým prázdnejšia vo vnútri. Zvonku sa zdá impozantná, vo vnútri nič. Vidia ma, teda som. Erithea i ksenodoxein dýchajú jednou a tou istou túžbou. Vyššie, vyššie, viac, viac. Mysel Kristova. Aká je to mysel? Oproti márnej chvále, kenodoxein, Pavel stavia Kristove ekenosen. I tu je, ako ste si možno všimli, slovným koreňom slovo keno, prázdno. Tu však prázdno predstavuje Kristovo dobrovoľné sebavypráznenie. Kristus sa vzdáva svojej božskej veľkosti. Taká je Kristova mysel. Nie výstup na najvyššie miesto, ale zostup na to najnižšie. Mať mysel Kristovu teda znamená obrátiť túžbu po vlastnej hodnote opačným smerom. Nie stúpať hore, zostupovať nadol. Čo to znamená? Dá sa to vôbec? Ako sa Kristovo zmýšľanie prejavuje v konkrétnom živote? Nuž, najprv nám Pavel povedal, ako myslieť nemáme. Nič nerobte zo ctižiadosti ani pre márnu slávu. A potom nám povie, ako myslieť máme. V pokore považujte iných za vyšších od seba. A nehľadajte iba svoje záujmy, ale i záujmy iných. Jasné a jednoduché. Pokladať iného za vyššieho od seba? Mám si jazda nahovoriť, že som neschopnejší, slabší, hlúpejší, labilnejší, než ktokoľvek iný na svete? Ak by som sa o to i pokúsil, mohlo by sa to azda podariť? A nebolo by to pokrytecké? Rozumiem tomu takto. Pavel hovorí o veľkosti toho druhého z pohľadu zmyslu života. Zmeniť zmýšľanie znamená pochopiť, že tu na svete nie som sám pre seba. Sám v sebe nikdy nenájdem hodnotu a zmysel. Môj zmysel, moja hodnota sa zjavuje vo vzťahu k druhému. Vzťah ja a ty je viac. Nekonečne viac, než moje ja, zahľadené do seba. Potrebujem sa ti dať a potrebujem ťa prijať, inak bude môj život prázdny. O tom základnom vzťahu napísal Martin Buber knihu, dal jej taký rovnomenný názov, ja a ty. Sám sebou sa naozaj stávam, píše Buber, iba vďaka vzťahu k ty. A iba stávajúc sa sebou, môžem hovoriť ty. No už sám seba poznávam až v tebe, tak ako tvár v zrkadle. Byť v Kristovi znamená myslieť svoj život vo vzťahu ja a ty. Veď taký je Boh sám, trojediný. Boh sám je nekonečne pulzujúci vzťah. Boh nie je osamelé ja, tróniace vo svojej veľkosti nad svetom. Boh je ja a ty a duch lásky, ktorý ja a ty spája v jedno. Milujúci otec, milovaný syn a duch svätý ich milovania. Už mať iného za vyššieho od seba znamená toto. Odvraciam sa od seba k tebe. Už viac nie som zmyslom, ani cieľom sám sebe. Mojím zmyslom a cieľom je otvoriť svoje ja tvojmu ty, hľadať tvoje dobro, tvoj rast, tvoju veľkosť a nachádzať hodnotu života v láske. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte. Toto má Pavel na mysli. Lenže zmena myslenia nie je dielom okamihu. Možno sa teraz rozhodnete. Rozhodol som sa žiť pre lásku. Už budem v tebe vždy vidieť iba toho väčšieho, to ty, ktoré dáva zmysel tomu, že som. Nebývame to jedným zásadným rozhodnutím. Moja myseľ bude znova sklzavať k tomu, aby som si bol sám centrom záujmu. Aby som si sám bol mierkou toho, ako má vyzerať pravý človek. Taká je totiž podstata hriechu. To je tá najzaritejšia prekážka lásky a najrafinovanejšie skresľovanie pravdy. Múdrosť duchovného života spočíva v tom, že poznám svoj hriech a počítam s ním. Svoj hriech mám stále na mysli, modlí sa Dávid. Potrebujem vedieť o hriechu v jadre môjho srdca. Ustavične napravovať posunuté ručičky, aby vo mne ukazovali správny čas. Je v mojom srdci niekto, s kým sa kvôli vlastnej ješitnosti svárim? Niekto, kým pohrdám? Nuž, v modlitbe si vzďakou pred seba kladiem jeho krásu, jeho dobro, jeho dary a oproti ním svoje smiešné slabosti. Napravujem v Božom duchu úchylku srdca. Pohyb premeny myslenia musím uskutočňovať každodenne. V modlitbe sa otvárať Kristovi, aby vo mne naozaj prebýval. Aby sme tak zakorenení a upevnení v láske dokázali so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby sme sa nechali naplňať celou Božou plnosťou. Thank you.
môžeme sa teraz pripojiť v tejto bohoslužbe spoločnou piesňou, pri ktorej prebehne pravidelná zbierka. Prosím vás, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu Kriste, čo povedať, keď viem a cítim to tak, že tieto slová boli všetky o mne. Bože, naozaj máme jeden život, jednu chvíľu. Nič naspäť nezoberieme, nič naspäť nevrátime. Bože, prosím ťa, aby si mi odpustil, že ja tiež v snahe o tvoju službu, o tvoje dielo, mám problém milovať ľudí, ktorí majú iný názor alebo nezdieľajú môj názor alebo veci vidia, cítia ináč alebo sú podľa mňa príliš ustrnulí a podobne. Bože, skladám toto pred tebou a prosím ťa, aby si to zobral zo mňa. Zároveň, Bože, cítim to, že ako spoločenstvo sme na púšti. A ja ti chcem za tú púšť ďakovať. Neviem, ako by to bolo, ak by toto obdobie nenastalo, na ktorom sa nachádzame teraz. A uvedomuj si, Bože, že napriek tomu, že túžime, aby sa veci zmenili a chceme ich zmeniť a túžime, aby sme dostali kazateľov, aby veci išli dopredu, napriek tomu, Bože, cítim, že ty vieš, čo robíš a že ty nás chceš vychovávať týmto obdobím, ktoré prežívame. A preto ťa veľmi prosím, Bože, aby si nám dal tú milosť ako spoločenstvu, ale teraz ako jednotlivcom, každému jednému, kto sme tu, aj tí, ktorí patria do tohto spoločenstva, nie sú tu. Aby si nám dal milosť vidieť seba, vidieť, aby som sa videla ja tvojimi očami. Pane Ježišu Kriste, prosíme, aby toto obdobie nebolo len obdobím hľadania a rozhodovania, ale aby to bolo predovšetkým obdobím očisťovania a pretvárania každého jedného z nás. A tak, Bože, prosíme, aby si požehnal pre naše spoločenstvo aj toto obdobie púšte, aby nakoniec mohlo vzísť tvoje požehnanie pre toto spoločenstvo aj z tejto situácie, ktorou práve prechádzame. A prosím veľmi o milosť k očisteniu a k novému životu pre každého jedného z nás, aj pre spoločenstvo. A ďakujem ti veľmi, Bože, že ti na nás záleží, že napriek všetkému, Bože, ty nás požehnávaš, držíš nás vo svojej ruke. A tak ti ďakujem veľmi za to, že ty pôjdeš s nami a že tvoja ruka nás bude držať i naďalej. Amen.
Nech nás Boh lásky požehná. Nech nám pomáha spoznávať našu pýchu, ktorá je zdrojom našich svárov. Nech nás spája svojim duchom, duchom porozumenia, pokory a lásky. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Že vás chceme upriamiť vašu pozornosť na niektoré informácie. Tí pravidelné stretnutia, ktoré sa v našom spoločenstve konajú, sú vysvietené. A ešte vám povieme pár informácií z nášho spoločenstva. Za posledný týždeň sme tu mali dve také špeciálne akcie. Minulú nedeľu sme vlastne prijímali do zboru nových ľudí a potom sme mali spoločný obed. A bolo to vlastne takým vyjadrením budovania vzťahov porozumenia a lásky medzi nami. To niečo vnútorné, čo by nás malo spájať. A súčasne minulý piatok, ako som spomínal, tu bola Viera Sosnarová a v rámci Noci kostolov sme sa snažili otvoriť tento priestor pre ľudí, ktorí sú z nášho mesta. Bolo tu veľa študentov, bolo tu veľa ľudí, ktorí do tohto spoločenstva pravidelne nechodievajú. A myslím si, že o to sa snažíme medzi nami, aby to vnútorné, to pojivo, čo nás spája ako komunitu a to, kde by sme mali ísť medzi ľudí a pozývať ich ku Kristu, tak dúžime, aby obidve tieto úrovne boli prítomné v našom spoločenstve. A vítame medzi nami Juraja Institorisa s rodinou, ktorý minulý celý rok pôsobil v Glasgowe. A poprosíme ťa, Juraj, keby si prišiel medzi nás a povedal nám pár informácií, čo vlastne robíš, ako sa vám darí a čo je cieľom vášho pôsobenia.
Tak, drahí priatelia, bratia a sestry, sme opäť radi medzi vami. Také povzbudivé tu byť. A prinášam vám pozdravy z nášho škótsko-slovensko-rómskeho zboru v Glasgowe. Tak, ako my. A tak aspoň zo pár vied o tom, čo sa teda deje. Už sú to 3 roky, čo sme odišli do Glasgowa, odišli sme dvaja, teraz sme prišli traja. Abigail rozšírila naše rady. Je to, už 5 rokov tam prebieha rómska misia medzi slovenskou rómskou komunitou, ktorá žije v Glasgowe. Mária Jurčová tam spôsobí spolu s nami, to možno poznáte. A pocitom robíme podobnú činnosť, ako vy tu na Cukrovej. Máme bohoslužby, máme rôzne biblické, modlitebné skupinky, snažíme sa prakticky pomáhať. To v niečom veľmi podobné, v niečom iné. My trochu viacej tlieskame pri piesniach a niekedy menej latinčiny, viacej romčiny a také drobnosti sú tam, ale inak je to Kristova cirkev, čo sa snažíme. Tak ako sme aj dnes počuli v nakázni, v takej jednote, tam byť, hoci sme veľmi rozdielni. No a je to taký medzník, 3 roky sa uplynuli, čo bol taký pôvodný kontrakt, ale keďže tej práce je mnoho, tak aj ten zbor, aj my v tej práci chceme pokračovať. A tak je to taká príležitosť aj pre vás, ak chcete nás tom podporovať, môžete nás podporovať modlitebne a chcete možno posielať také newsletter, správy o tom, čo tam robíme, tie konkrétne potreby a chcete, tak môžete aj dokonca finančne na tom podieľať, podporovať túto misiu. A vytlačili sme také plagátiky, kde sú základné informácie o tom, čo robíme, nejaké kontakty, modlitebné potreby, takže ak chcete, tak si to môžete z vestibulu zobrať.
Tak. Ďakujeme, ešte sa len spýtam, že či už viete romsky teda.
No, spievanie nám ide celkom slušne.
Takže na to, aby ste sa naučili romštinu, musíte ísť do Glasgowa. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a nech vás Pán Boh požehná v tom, čo robíte. Ďalšie je tu prosba od hlavne Ľuba Melnu, že v týchto priestoroch sa strácajú veci, respektíve ľudia si ich tu zabúdajú, tak skôr povedať. Takže sú momentálne vyložené v stratoch a nálezoch tam niekde vo vestibule na okne. Prosím, pozrite si, či náhodou nepatria vám. Ak vám patria, tak si ich zoberte. Ak vám nepatria, tak potom bude naložené s nimi radikálne. Chceme vám ešte oznámiť, že dodatočne, že 2. júna bola posledná rozlúčka s bratom Kamilom Vyskočilom z Bratskej jednoty baptistov. Brat Kamil bol takým pojitkom a priateľom medzi našou cirkvou a bratmi z baptistov. Spolu s manželkou boli zakladajúcimi členmi diakonického združenia Betánia, ktoré podporovali aj finančne, aj prakticky toto dielo, takže rodine ešte dodatočne vyjadrujeme účasť na ich smutku. A poslednú informáciu máme o jubileu. V týchto dňoch sa dožíva svojho jubilea brat Emil Komárik. Tešíme sa, že je medzi nami, že ho Pán Boh požehnáva a je takým obohateným aj tohto spoločenstva. A zo žalmu mu prajeme vyznanie: Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Prajem vám ešte peknú nedeľu.